Umugabo wabaga ibwami muri Egiputa wari ufite imyaka 40 yaje kuba umushumba. Nyuma y'indi myaka 40 yasize intama ze ajya kuba umwungeri w'abantu babarirwa muri za miliyoni bari abacakara. Uwo mwungeri w'imyaka 80 niwe Mose. Yayoboye ubwoko bwa Isirayeli abuvana mu maboko y'umutegetsi w'umugome wa Egiputa aho bwari bumaze imyaka isaga 200. Igihe Mose yari afite imyaka 40, yibwiye ko yashoboraga kuvana Abisirayeli mu bubata bwa Egiputa. Yabigaragaje ate? Mose yiboneye umuntu wari marengana. Umunyegiputa yakubitaga umwe mu bavandimwe be b'Abaheburayo. Yari yiteguye gukora ibishoboka byose ku buryo yishe uwo munyegiputa yarangiza akamutaba mu musenyi. Umwe mu bigishwa ba Yesu witwa Stefano yagize icyo abivugaho agira ati yibwiraga ko abavandimwe be bari gusobanukirwa ko Imana yari igiye kubaha agakiza ikoresheje ukuboko kwe, ariko ntibabisobanukirwa. Abo mu bwoko bwe bamwise umwicanyi. Kubera ko yatinyaga kwicwa, yahisemo gufata inzira y'ubutayu ahungira Midiyani. Muri iyo myaka 40, Mose yitoje umuco wo kwihangana, kwicisha bugufi, kwiyoroshya, kwitonda, kumenya kwifata no gutegereza Yehova. Ninde muri twe utarahura n'ibigeragezo nk'ibyo Mose yahuye nabyo? Ese nta gihe wigeze kunesha amasonisoni cyangwa ukihagararaho hagize ushaka kukunyuzura? Ubigenza uti urenganyijwe cyangwa ukarwanywa na mwene wanyu cyangwa umuyobozi? Ese unanirwa kwihangana igihe Yehova batarakemura ikibazo uhanganye nacyo? Cyangwa ukabya kwiyiringira aho kwiringira Yehova? Niba ari uko bimeze, ushobora kwigana urugero rwa Mose rwo kwihangana. Mureke dutangire dusoma mu kuva igice cya 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 10.
Mose aba umushumba w'umukumbi wa sebukwe Yetiro wari umutambyi w'Imidiyani. Igihe yari ashoreye umukumbi yerekeza mu burengerazuba bw'ubutayu, yageze ku musozi w'Imana y'ukuri witwa Horebu. Nuko umumarayika wa Yehova amubonekera ari mu birimi by'umuriro hagati mu gihuru cy'amahwa. Akomeje kwitegereza, abona icyo gihuru cy'amahwa kigurumana ariko ntigikongoke. Mose abibonye aravuga ati,
reka ntambike nitegereze ibi bintu bitangaje, menye impamvu iki gihuru cy'amahwa kidakongoka.
Yehova abonye ko atambitse ngo abyitegereze, amuhamagara ari hagati muri cya gihuru cy'amahwa ati,
Mose, Mose.
Aritaba ati,
karame.
Nuko aramubwira ati,
ntiwegere hano, ahubwo kuramo inkweto kuko aho hantu uhagaze ari ahera.
Nuko Imana iramubwira iti,
ndi Imana ya basokuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo.
Hanyuma Mose ahisha mu maso he kuko yatinyaga kureba Imana y'ukuri. Yehova arongera ati,
nabonye rwose akababaro k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, kandi numvise gutaka kwabo batakicwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi neza imibabaro yabo. None ngiye kumanuka mbakize ukuboko kw'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu maze mbajyane mu gihugu cyiza kandi kigari, igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaperizi n'Abahivi n'Abayebusi. Ubu gutaka kw'Abisirayeli kwangezeho, kandi nabonye ukuntu Abanyegiputa bakandamiza. None reka ngutume kwa Farawo ukure ubwoko bwanjye bwa Isirayeli muri Egiputa.
Ubu Mose ahawe inshingano n'Imana. igihe kirageze ngo Yehova arokore ubwoko bwe. Igihe kirageze ngo Mose abe umuyobozi w'indahemuka kandi udacogora. Ese hazemereye inshingano akora ibyo yifuzaga gukora mu myaka 40 ishize igihe yari akiri muri Egiputa? Nimucyo tubyumve mu kuva igice cya gatatu umurongo wa 11 kugeza ku wa 22.
Ariko Mose asubiza Imana y'ukuri ati, nkanjye ndi muntu ki wo kujya kwa Farawo ngakura Abisirayeli muri Egiputa?
Imana iramubwira iti,
kubera ko nzabana nawe, iki nicyo kizakubera ikimenyetso cy'uko ari njye wagutumye. Numara gukura ubwoko bwanjye muri Egiputa, muzaza mukorera Imana y'ukuri kuri uyu musozi.
Ariko Mose abwira Imana y'ukuri ati,
reka tuvuge ko ngeze ku Bisirayeli, nkababwira nti Imana ya basokuruza yabantumyeho, maze bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki?
Nuko Imana ibwira Mose iti,
nzaba icyo nzashaka kuba cyo cyose.
Yongeraho iti,
uzabwira Abisirayeli uti, nzaba icyo nzashaka kuba cyo yabantumyeho.
Hanyuma Imana yongera kubwira Mose iti,
uzabwira Abisirayeli uti, Yehova Imana ya basokuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Iryo ni ryo zina ryanjye kugeza iteka ryose, kandi ni rwo rwibutso rwanjye uko ibihe bizagenda bikurikirana. Genda uteranye abakuru b'Abisirayeli ubabwire uti, Yehova Imana ya basokuruza Aburahamu, Isaka na Yakobo yarambonekeye, arambwira ati, nzabitaho kandi nzita ku byo babagirira muri Egiputa. None mvuze ko ngiye kubakiza iyo mibabaro muterwa n'Abanyegiputa, mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaperizi n'Abahivi n'Abayebusi, mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Kandi rwose bazakumvira, maze wowe n'abakuru b'Abisirayeli muzasange umwami wa Egiputa mubwire muti, Yehova Imana y'Abaheburayo yaratugendereye, none turakwinginzura cyo tujye mu butayu ahantu h'urugendo rw'iminsi itatu, kuko dushaka gutambira Yehova Imana yacu igitambo. Nzi neza ko umwami wa Egiputa atazabemerera kugenda keretse hakoreshejwe imbaraga. Nzarambura ukuboko kwanjye nkubitishe Egiputa ibitangaza byose nzakorera muri yo. Nyuma yaho azabareka mugende. Nzatuma ubwoko bwanjye bugirira umugisha ku Banyegiputa, kandi nimugende ntimuzavayo amara masa. Umugore wese azasaba umuturanyi we n'umugore w'umwimukira uri mu nzu ye ibintu by'ifeza n'ibya zahabu n'imyenda, mubyambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, kandi muzanyage Abanyegiputa.
Mbega ukuntu nyuma y'imyaka 40 Mose yari yarahindutse cyane! Yari asigaye ari umuntu utigirira icyizere kandi ugira amasonisoni. Mose yatekerezaga ko adafite ubushobozi bwo gusoza inshingano Yehova yamuhaye. Yabonaga ko iyo nshingano itoroshye. Ni nk'aho avuze atoya rwose, ndakwinginze sinabishobora. Ishyire mu mwanya wa Mose. Ese wigeze uhabwa inshingano ariko ukumva ko utazayishobora? Ntucogore rwose. Isengesho rivuye ku mutima rizagufasha kwigirira icyizere. Icyo usabwa ni ukumvira. None se Mose byamugendekeye bite? Yehova yamuteye inkunga aramubwira ati, nzabana nawe. Ariko Mose yakomeje kujijinganya. Ese azacika intege abwira Yehova ati shaka undi? Dusome mu kuva igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku 9.
Ariko Mose arasubiza ati,
wenda ntibazemera ibyo mbabwiye kandi ntibazanyumvira, kuko bazavuga bati Yehova ntiyakubonekeye.
Yehova aramubaza ati,
ikifite mu ntoki ni iki?
Aramusubiza ati ni inkoni. Aramubwira ati
yijugunye hasi.
Mose yijugunya hasi hinduka inzoka maze arayihunga. Yehova abwira Mose ati
rambura ukuboko yifata umurizo.
Arambura ukuboko arayifata maze ihinduka inkoni mu ntoki ze. Imana iramubwira iti
ni ukugira ngo bazemere ko Yehova Imana yabasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo yakubonekeye.
Hanyuma Yehova arongera aramubwira ati
shyira ikiganza cyawe mu mwenda wambaye.
Nuko ashyira ikiganza cye mu gituza, akivanyemo asanga cyashesha ibibembe cyererana nk'urubura. Arongera aramubwira ati
subiza ikiganza cyawe mu gituza.
Asubiza ikiganza cye mu gituza, akivanyemo asanga cyakize kimeze nk'ahandi hose ku mubiri we. Aramubwira ati
nibabona ikimenyetso cya mbere ntibemere ibyo ubabwiye kandi ntibakumvire, bazemezwa n'ikimenyetso cya kabiri. Ariko nibabona ibyo bimenyetso byombi ntibemere ibyo ubabwira kandi ntibakumvire, uzavoma amazi mu ruzi rwa Nili yasuke ku butaka. Ayo mazi uzaba uvomye mu ruzi rwa Nili nagera ku butaka azahinduka amaraso.
Mose yari akeneye gihamya ituma agira icyizere. Niyo mpamvu Yehova yahaye Mose gihamya eshatu zose kugira ngo azereke abakuru b'Abisirayeli ko atumwe na Yehova. Bwari ubwa mbere umuntu ahawe ubushobozi bwo gukora ibitangaza. Ibindi bivugwa mu kuva igice cya kane bigaragaza ko Mose yumvaga atazashobora kuvugisha Farawo. Yatanze impamvu y'urwitwazo avuga ko ururimi rwe rutabanguka, asaba Yehova gutuma undi. Nabwo Yehova yaramufashije. Yehova yahaye Aroni inshingano yo kuvugira Mose. Abo bagabo bombi bagiye kureba Farawo. Mutega amatwi ibyo babwiye Farawo mu kuva igice cya gatanu umurongo wa mbere kugeza ku icyenda.
Hanyuma Mose na Aroni bajya kwa Farawo baramubwira bati
uku ni ko Yehova Imana ya Isirayeli avuga ati reka ubwoko bwanjye bugende bunkorere umunsi mukuru mu butayu.
Ariko Farawo aravuga ati
Yehova ninde kugira ngo numvire ijwi rye ndeka Abisirayeli bagende? Sinzi Yehova rwose kandi sinzareka Abisirayeli ngo bagende.
Ariko baramubwira bati
Imana y'Abaheburayo yaratugendereye, turashaka kujya mu butayu ahantu h'urugendo rw'iminsi itatu tugatambirayo Yehova Imana yacu igitambo. Tutabikoze yaduteza icyorezo cyangwa akatwicisha inkota.
Umwami wa Egiputa arababwira ati
wowe Mose na Aroni, niki gituma mutesha abantu akazi kabo? Nimugende mukomeze imirimo yanyu.
Farawo yongera ati
dore abantu babaye benshi mu gihugu, none murashaka kubabuza gukora imirimo yabo?
Kuri uwo munsi Farawo ahita ategeka bakoreshaga abo bantu uburetwa n'abatware bo muri bo ati
ntimukongere gushakira aba bantu ibyatsi byo kubumbisha amatafari nk'uko mwari musanzwe mubikora. Nimubareke bajye bajya kwishakira ibyatsi. Byongeye kandi umubare w'amatafari bari basanzwe babumba ni wo muzakomeza kubategeka, kandi ntimuzagira icyo mubagabanyiriza kuko ari abanebwe. Nicyo gituma basakuza bati turashaka kugenda, turashaka kujya gutambira Imana yacu igitambo. Mubaha akazi kenshi bakore kugira ngo badakomeza kwita ku magambo y'ibinyoma.
Farawo yanze kwemera ibyo Yehova yamusabye. Arakariye Abaheburayo. Abisirayeli nabo barakarira Mose, bamushinje ko ari utumye imibabaro yabo yiyongera. Mose yumvise agiriye abantu impuhwe maze abaza Yehova ati kuki wantumye? Yehova yihanganiye Mose amubwira amagambo yo kumukomeza ari mu kuva igice cya gatandatu umurongo wa mbere.
Yehova abwira Mose ati:
ubu noneho ugiye kwirebera ibyo nzakorera Farawo, kuko azabareka bakagenda yemejwe n'ukuboko gukomeye, kandi azabirukana mu gihugu cye yemejwe n'ukuboko gukomeye.
Imana ibwira Mose iti:
ndi Yehova. Nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndi Imana ishobora byose. Ariko ku bihereranye n'izina ryanjye Yehova, sinigeze mbimenyekanishaho. Kandi nagiranye n'abisezerano ryo kubaha igihugu cy'i Kanani, igihugu batuyemo arabimukira. Njye ubwanjye numvise kuniha kw'Abisirayeli bagizwe abacakara n'Abanyegiputa, maze nibuka isezerano ryanjye. None rero ubwira Abisirayeli uti: ndi Yehova, kandi nzabakura mu buretwa bw'Abanyegiputa mbakize ububata bwabo. Nzabacunguza ukuboko kurambuye n'imanza zikomeye. Nzabagira ubwoko bwanjye, mba Imana yanyu, namwe muzamenya ko ndi Yehova Imana yanyu ubakuye mu buretwa bwo muri Egiputa. Nzabajyana mu gihugu narahiye nzamuye ukuboko kwanjye ko nzagiha Aburahamu, Isaka na Yakobo, kandi nzakibaha kibi cyanyu. Ndi Yehova.
Ibisobanuro by'izina Yehova ni gihamya y'uko yari gusoza iryo sezerano rye. Mose ntiyacogoye, yumviye Yehova, kandi we na Aroni bongera kujya kureba Farawo. Mureke dusome mu kuva igice cya karindwi, umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi.
Nuko Yehova abwira Mose ati:
dore nakugize Imana imbere ya Farawo, kandi Aroni umuvandimwe wawe azakubera umuhanuzi, naho wowe uzavuga ibyo nzagutegeka byose. Aroni umuvandimwe wawe ni we uzajya abibwira Farawo, kandi agomba kureka Abisirayeli bakagenda bakava mu gihugu cye. Nanjye nzareka umutima wa Farawo ukomeze kwinangira, kandi nzagwiza ibimenyetso n'ibitangaza nzakorera mu gihugu cya Egiputa. Farawo ntazabumvira, ariko nzaramburira ukuboko kwanjye ku gihugu cya Egiputa nkureyo ingabo zanjye, ni ukuvuga ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, mbukure mu gihugu cya Egiputa mbukujeyo imanza zikomeye. Abanyegiputa bazamenya rwose ko ndi Yehova igihe nzaramburira ukuboko kwanjye kuri Egiputa, kandi nzakura Abisirayeli hagati yabo.
Nuko Mose na Aroni baragenda babigenza batyo, bakora ibyo Yehova yari yabategetse byose. Igihe Mose na Aroni bajyaga kuvugana na Farawo, Mose yari afite imyaka 80, naho Aroni afite 83.
Ubu noneho Mose yiringiye ko Yehova amushyigikiye bitewe n'uko arimo akora ibintu nk'uko Yehova ashaka, ahuje n'ingengabihe y'ubuhanuzi bwa Yehova. Yehova agiye guteza Farawo ibyago 10 kugira ngo amwihanize. Ibyo byago biri butuma amenya ko Yehova ari we mutegetsi w'ikirenga, kandi ko akwiriye gusengwa. Nanone biri bugaragaze ko imana zo muri Egiputa ntacyo zimaze, zisa n'izitariho. Ibyago bitatu bya mbere byageze ku Banyegiputa n'Abaheburayo, ibindi ntibyageze ku Baheburayo. Ibyo bigaragaza ko Yehova ashobora gushyira abagaragu ubukwabo kandi akabarinda, bapfa kudacogora kandi bagakomeza kumwiringira. Reka turebe ibyago 10 bivugwa mu kuva igice cya karindwi umurongo wa 14 kugeza ku gice cya 11 umurongo wa 10. Icyago cya mbere: amazi ahindutse amaraso. Icyago cya kabiri: ibikeri bikwiriye igihugu cyose no mu mazu. Icyago cya gatatu: imibu yibasiye abantu n'amatungo. Icyago cya kane: ibibugu biriye Abanyegiputa gusa. Icyago cya gatanu: amatungo arapfuye. Icyago cya gatandatu: ibibyimba ku bantu no ku matungo. Icyago cya karindwi: urubura rwibasiye abantu, amatungo n'ibimera. Icyago cya munani: inzige ziraye mu bimera byose byarokotse urubura.
Icyago cya cyenda. Umwijima w'icuraburindi umaze iminsi itatu muri Egiputa. Icyago cya cumi. Imfura n'uburiza bw'amatungo birapfuye. Farawo yiboneye umwana we w'imfura apfa. Yumvise Abanyegiputa baboroga, bitewe n'uko ingo zo muri Egiputa zapfushije abana b'imfura. Farawo ahise atumaho Mose na Aroni, abasaba guhita bamuvira mu gihugu vuba. Ese koko twizere ko abaretse burundu? Igisubizo kiri mu kuva igice cya 14, umurongo wa 5 kugeza ku wa 10.
Hanyuma babwira umwami wa Egiputa ko Abisirayeli bacitse. Farawo n'abagaragu be bahita bicuza icyatumye barekura Abisirayeli, maze baravuga bati,
ibyo twakoze ni ibiki ko twaretse Abisirayeli bakagenda ntibakomeze kuba imbata zacu?
Nuko ategura amagare ye y'intambara, maze ajyana n'abantu. Afata amagare 600 yatoranyijwe n'andi magare yose ya Egiputa, ashyira n'abarwanyi muri buri gare. Uko niko Yehova yeretse Farawo umwami wa Egiputa akinangira umutima, maze agakurikira Abisirayeli igihe bavaga muri Egiputa bashyize ukuboko hejuru. Nuko Abanyegiputa barabakurikira n'amagare yose ya Farawo akururwa n'amafarashi, n'abarwanira ku mafarashi be n'ingabo ze zose, babasanga aho bari bakambitse ku nyanja, hafi y'Ipihahiroti hateganye n'i Bayalisefoni. Farawo ageze hafi yabo, bubura amaso babona Abanyegiputa babakurikiye. Nuko Abisirayeli bashya ubwoba, maze batangira gutakambira Yehova.
Ese Yehova ari bwumve gutaka kw'abagaragu be? Dusome mu kuva igice cya 14, umurongo wa 13 kugeza kwa 31.
Nuko Mose abwira Abisirayeli ati,
ntimugire ubwoba, muhagarare mushikamye, mwirebere ukuntu Yehova ari bubakize uyu munsi. Kuko Abanyegiputa mureba uyu munsi, mutazongera kubabona. Oya, ntimuzongera kubabona ukundi. Yehova ubwe ni we uri bubarwanirire, mwe mwicecekere gusa.
Yehova abwira Mose ati,
ni iki gituma mukomeza kuntakambira? Bwira Abisirayeli bahaguruke bagende, naho wowe uzamure inkoni yawe maze urambure ukuboko kwawe hejuru y'inyanja uyigabanyemo kabiri, kugira ngo Abisirayeli banyure mu nyanja ku butaka bwumutse. Nanjye ndareka Abanyegiputa binangira umutima wabakurikire, kugira ngo niheshe ikuzo binyuze kuri Farawo n'ingabo ze zose n'amagare y'intambara n'abarwanira ku mafarashi be. Abanyegiputa bazamenya ko ndi Yehova igihe nziheshe ikuzo binyuze kuri Farawo n'amagare y'intambara n'abarwanira ku mafarashi be.
Nuko umumarayika w'Imana y'ukuri wagendaga imbere y'Abisirayeli arahavaga inyuma yabo, na ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ibajya inyuma, yitambika hagati y'Abanyegiputa n'Abisirayeli. Ku ruhande rumwe yari igicu kirimo umwijima, ku rundi ruhande yakomeje kumurika nijoro. Iryo joro ryose Abanyegiputa ntibegera Abisirayeli. Mose arambura ukuboko kwe hejuru y'inyanja, maze muri iryo joro ryose Yehova ahuhisha umuyaga ukomeye uturutse iburasirazuba, atangira gusubiza inyanja inyuma, kandi indiba y'inyanja ayihindura ubutaka bwumutse, nuko amazi yigabanyamo kabiri. Hanyuma Abisirayeli banyura mu nyanja ku butaka bwumutse, amazi ameze nk'inkuta zibakikije iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, maze amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye y'intambara n'abarwanira ku mafarashi be biroha mu nyanja barabakurikira. Bigeze mu rukerera, Yehova atangira kwitegereza Abanyegiputa ari muri ya nkingi y'umuriro n'igicu, maze atera urujijo mu ngabo z'Abanyegiputa, akura inziga ku magare yabo, ku buryo bayatwaraga bibagoye cyane. Abanyegiputa baravuga bati,
nimuze duhunge twe kwegera Abisirayeli,
kuko Yehova barwanirira akarwanya Abanyegiputa.
Hanyuma Yehova abwira Mose ati,
rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja kugira ngo amazi agaruke arengere Abanyegiputa n'amagare yabo y'intambara n'abarwanira ku mafarashi.
Mose ahita arambura ukuboko kwe hejuru y'inyanja, maze ahagana mu gitondo inyanja itangira gusubira mu mwanya wayo. Hagati aho Abanyegiputa barahungaga ngo badahura nayo, ariko Yehova akunkumurira Abanyegiputa mu nyanja, amazi akomeza kugaruka mu mwanya wayo. Amaherezo arengera amagare y'intambara n'abarwanira ku mafarashi bose bo mu ngabo za Farawo bari biroshye mu nyanja bakurikiye Abisirayeli. Nta n'umwe muri bo warokotse. Abisirayeli bo bagenda mu nyanja ku butaka bwumutse, amazi ameze nk'inkuta zibakikije iburyo n'ibumoso. Uko ni ko uwo munsi Yehova yakijije Abisirayeli amaboko y'Abanyegiputa, maze Abisirayeli babona imirambo y'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Nanone Abisirayeli bibonera ukuboko gukomeye Yehova yakoresheje arwanya Abanyegiputa, nuko batinye Yehova kandi bizera Yehova n'umugaragu we Mose.
Esabo Baheburayo bashimishijwe no kuba barakomeje kwihangana bagategereza ko Yehova abakiza. Yego, bahise baririmba indirimbo yo kunesha. Iyumvira uko baririmbye, nawe ushobora kuririmbana nabo. Ni indirimbo y'ijana 49 ihuje n'ibivugwa mu kuva igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 21. Niba bishoboka, muhaguruke turirimbe indirimbo y'ijana 149.
Nimwicare.
Inkuru tumaze gusoma yagaragaje neza uko Yehova yakoresheje imbaraga ze kandi n'umuburo ku bantu bose bagerageza kumwigomekaho. None se ni irihe somo twavana muri iyi nkuru dusomye muri Bibiliya? Kuba Abaheburayo bari babayeho nabi muri Egiputa maze Yehova akabarokora ni igihamya idashidikanywaho
igaragaza ko Yehova azadukiza iyi si ya Satani. Niba hari igihe uhura n'ibibazo ukumva birakurenze, ntugacogore. Imana yagabanyije inyanja itukuramo kabiri, nawe izakurokora. Mu mubabaro ukomeye wegereje, nubona wugarijwe n'abambari ba Satani, uzibuke ko ugomba kwihangana kugeza ku iherezo. Yehova azakurokora, wowe n'abandi bagaragu be bose batigeze bacogora.